Βαλτάκη είναι ήδη στη γραμμή, γιατί τα έχουμε μαζεμένα πολλά. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους κρατές σας, χρόνια πολλά για τις ημέρες που έρχονται.
Αμήν, καλή εβδομάδα να έχουμε και πάμε
πάνω απ' όλα υγεία.
Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες έτρεξαν αρκετά θέματα. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα, ότι ψηφίστηκε τελικά το φορολογικό, ακολουθεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Θα θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο για το συγκεκριμένο πριν πάμε και στα υπόλοιπα ζητήματα?
Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο που φέρνει ανατροπές. Ανατροπές της φορολόγησης των ελευθερών επαγγελματιών, των ατομικών επιχειρήσεων. Εισάγονται πλέον τα αντικειμενικά κριτήρια εξαγωγής του φορολογικού αποτελέσματος, άρα προκαθορίζεται κατά κάποιο τρόπο το αποτέλεσμα το οποίο θα φορολογηθεί ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ή ο κάθε ένας που έχει ατομική επιχείρηση, βιοτέχνης ή έμπορος, με συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τον κατώτατο βασικό μισθό, καθιερώνεται, ας πούμε, ως βάση φορολόγησης στα 10.920 ευρώ, το οποίο αυτό προσαυξάνεται με βάση τα χρόνια τα οποία λειτουργεί μια επιχείρηση, πόσα χρόνια δηλαδή είναι η διάρκεια που γίνεται αυτό το επάγγελμα, εξαρτάται με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση, όπως επίσης με το μέσο όρο του ΚΑΔ, το οποίο έχει δηλωθεί πανελλαδικά από τις επιχειρήσεις για το συγκεκριμένο κλάδο. Όλα αυτά με κάποιον αλγόριθμο το οποίο έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικό, θα εξάγεται με βάση αυτά τα δεδομένα, θα εξάγεται το αποτέλεσμα και όχι το αποτέλεσμα το οποίο δηλώνεται από το βιβλίο που είναι έσοδα μείον έξοδα του κάθε επαγγελματία. Έχουμε δηλαδή μια αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις, εξαιρούνται νέες επιχειρήσεις που έχουν για τρία χρόνια, που έχουν κάνει έναρξη τα πρώτα τρία χρόνια, εξαιρούνται οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι άτομα με ειδικές ανάγκες με αναπηρία πάνω από 60%. Εξαιρέθηκαν τελευταία στιγμή τα καφενεία στα χωριά και στα νησιά με στα χωριά του πληθυσμού 500 κατοίκους και στα νησιά με 3.100 κατοίκους. Είχαν τρεις αλλαγές και κάποιες διορθώσεις που έγιναν για τα ταξί, για τα περίπτερα, τα καυτικά προϊόντα, και οι οποίες έγιναν επί το δελτίο στην εξαγωγή του αποτελέσματος. Στις γενικές γραμμές όμως θα έχουν μια αύξηση στη φορολογική βάση το δεδομένο με τον οποίο θα φορολογηθούν τα εισοδήματα και μάλιστα, κύριε Παπαδάκη, από το 2023. Mm-hmm. Δηλαδή από τις δηλώσεις που θα κάνουμε εμείς επαγγελματίες το 2024.
Που αφορούν βέβαια στη φετινή χρονιά, έτσι?
Ακριβώς. Ξέρετε πολύ καλά για τις μοιράσεις που υπήρχαν, για τις αλλαγές.
Σωστά.
Και μάλιστα ήδη ετοιμάζονται οι σχετικές προσφυγές, οι οποίες θα γίνουν κατά του νομοσχεδίου αυτού, αλλά θα κρυθεί η συνταγματικότητά τους στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας. Βέβαια, εκτός από αυτού, κύριε Βαδάκη, είχαμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες έγιναν πέρα δηλαδή του φορολογικού των επαγγελματιών. Έχουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η του Γενάρη. Αλλαγές που έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Αυτά πλέον το τελικό χρονοδιάγραμμα είναι αρχές του 2024, θα είναι υποχρεωτική διασύνδεση και μεταβίβαση των στοιχείων μέσω POS των ταμιακών μηχανών. Θα είναι η αναγραφή του QR του κώδικου σε κάθε τιμολόγιο και απόδειξη, υποχρεωτικά δηλαδή, είναι αυτός το πολύγραφος αυτός ο οποίος μπορεί να ελέγχεται κάθε τιμολόγια ή αυθεντικότητα του ή απόδειξή του. Θα πρέπει πλέον το ΦΠΑ των επιχειρήσεων κλειδώνει με βάση τα My Data, που σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ανεβάζουν και τα έσοδα και τα έξοδα άνουσα στην πλατφόρμα My Data, έτσι ώστε να ενημερώνεται αυτή η βάση των δεδομένων. Έχουμε το σύστημα IRIS στις πληρωμές. Τι είναι αυτό,
ναι,
το IRIS? Το IRIS είναι η άμεση εξόφληση σε πραγματικό χρόνο μέσω του τραπεζικού συστήματος. Άρα λοιπόν οι πληρωμές μέχρι τα 500 ευρώ υποχρεωτικά θα γίνονται, συγγνώμη, για άνω το έως 500 ευρώ, κατά το είπα, θα γίνονται μέσω του συστήματος Άιρις. Είναι ένα σύστημα το οποίο δεν θα λαμβάνει και προμήθειες, όπως λέει το Υπουργείο. Θα γίνεται αυτόματα, θα υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να εισαγάγουν το σύστημα αυτό, να διασυνδεθούν δηλαδή στο σύστημα Άιρις με τις τράπεζες και η πληρωμή των υποχρεώσεων αυτών θα γίνεται χωρίς την παρακράτηση προμήθειας. Είναι μια καινούργια καινοτομία, είναι μια εφαρμογή που έχει τραπεζικό σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε κάποιες συναλλαγές που γίνονται από επιχειρήσεις ή από το δημόσιο, και το κυρίαρχο είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος αναμονής. Δηλαδή, με το που γίνεται η πληρωμή μέσω του Άιρις, το επόμενο δευτερόλεπτο έχει γίνει η πληρωμή, η ταυτότητα της πληρωμής, έχει πιστωθεί ο λογαριασμός. Είναι όλο αυτό δηλαδή η αμεσότητα χωρίς να υπάρχουν προμήθειες. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στην πράξη από τον Ιανουάριο του 2024 που υπάρχει υποχρέωση να εφαρμοστεί το νέο σύστημα φορολογίας.
Καλό μου ακούγεται αυτό, αλλά να υπενθυμίσω και να μας το επιβεβαιώσετε αν είναι έτσι, ότι παλαιότερα ας πούμε πήγαινες και απαιτούσε η εφορία να πληρώσεις όλο το ποσό ας πούμε για το οποίο σου είχε βεβαιωθεί και δεν έπαιρνε λίγα χρήματα. Θα μπορούμε μέσω του Άιρις όταν έχουμε χρήματα να τα βάζουμε και να φεύγουν από την υποχρέωσή μας?
Βεβαίως θα μπορούμε και ήδη το κάνει η εφορία. Η εφορία δηλαδή έχει διαθέσει.
Έχει αλλάξει τώρα, έχει αλλάξει τώρα, έτσι.
Ναι. Έχει τη δυνατότητα ο πολίτης σήμερα, ο οποίος έχει τη συναλλαγή του με την εφορία, με τη ΔΟΗ, να πληρώσει μέσω Άιρις και η οφειλή του να εξοφληθεί στο επόμενο δευτερόλεπτο. Άμεσα. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει αυτό που ξέραμε παλαιότερα, ότι έκανα την αντιπληρωμή, αλλά πρώτα μετά από μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πολλές φορές.
Βέβαια.
Αυτό για όσους χρησιμοποιήσουν το Άιρις. Πλέον έχει σταματήσει. Γίνεται σε άμεσο χρόνο. Τα συστήματα των ΔΟΗ, της ΑΔΕ έχουν ήδη προσαρμοστεί και παρέχεται δυνατότητα αυτές στους επαγγελματίες, στους υπόχρεους να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές μέσω του νέου αυτού συστήματος, τραπεζικού συστήματος του Άιρις. Αυτό θα γίνεται πλέον υποχρεωτικό, κύριε Παπαδάκη, και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή από το Γενάρη και μετά θα πρέπει οι επιχειρήσεις να διαθέτουν το σύστημα αυτό και να εισπράττουν μέχρι τα 500 ευρώ χωρίς προμήθεια από τις τράπεζες, τις πληρωμές των καταναλωτών και των πολιτών γενικότερα.
Mm-hmm. Τι λέτε, μας σχολιάζετε λίγο και το ασφαλιστικό το οποίο έρχεται σε διαβούλευση?
Ναι, το ασφαλιστικό έρχεται σε διαβούλευση. Έχουμε, θα έλεγα, σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνει. Σημαντική όλων είναι πλέον η απασχόληση των συνταξιούχων, όπου ξέραμε ότι υπήρχε μια παρακάτωση 30%, αυτό πλέον σταματάει από τον Ιανουάριο. Θα υπάρχει μια εισφορά, μια ανταποδοτική εισφορά, λέει ο νόμος, το νομοσχέδιο που έρχεται, που θα είναι 10% στις αμοιβές των συνταξιούχων οι οποίοι εργάζονται. Άρα θα παίρνουν τη σύνταξή τους κανονικά, χωρίς καμία περικοπή, και θα έχουν 10% παρακράτηση επί των αμοιβών που παρέχουν, είτε αν είναι επαγγελματίες είτε αν είναι μισθωτοί, των αμοιβών λοιπόν της εργασίας που κάνουν. Άρα λοιπόν διεκπεραιώνεται αυτή η εκκρεμότητα που υπήρχε με βάση τις διατάξεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Επίσης, κύριε Παπαδάκη, θα δίνεται δυνατότητα στη σύνταξη για όσους έχουν οφειλές να μπορέσουν και χρωστούν έως 30.000 ευρώ να μπορούν με μία ρύθμιση να πάρουν τη σύνταξή τους με παρακράτηση, δηλαδή που θα γίνεται από τη σύνταξη, χωρίς αυτό να είναι αναστατικός παράγοντας στην λήψη της σύνταξή τους. Άρα λοιπόν είναι και αυτό μία θετική, θα έλεγα, ρύθμιση, αφού δίνεται δυνατότητα με περισσότερες οφειλές να λαμβάνουν τη σύνταξή τους όσοι έχουν εκκρεμότητες και να προχωρούν προς αυτό. Έχουμε και άλλες αλλαγές που έχουν να κάνουν με το επίδομα, ας το πούμε, κοινωνικό μέσμα, κοινωνικής αλληλεγγύης που θα δοθεί τώρα στους συνταξιούχους μέχρι 700 ευρώ σύνταξη που λαμβάνουν. Θα είναι από 100 έως 200 ευρώ ανάλογα την κατηγορία της σύνταξης του συνταξιούχου και την προσωπική διαφορά οι οποίοι έχουν κάποιες ομάδες συνταξιούχων. Αυτό θα δοθεί τώρα έφταστα μέσα στις γιορτές, τις επόμενες ημέρες, και αυτό περιλαμβάνεται στις διατάξεις του Υπουργείου.
Βλέπω ότι θα υπάρχει προπληρωμένη κάρτα για τα επιδόματα, την καταβολή δηλαδή των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ. Και ακόμα ότι θα δείτε το επίδομα προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους.
Ναι, το επίδομα προσωπικής διαφοράς είναι αυτό που σας είπα τώρα, ότι καταβάλλεται το επίδομα, το έφταστο αυτό, από 100 έως 200 ευρώ στους συνταξιούχους. Θα δοθεί τώρα αυτές τις μέρες, το μήνα τον Δεκέμβριο, περίπου 750.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυτό το έφταστο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως το λέγαμε πάλι. Καλότερα, αυτό θα πιστωθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, χωρίς να κάνουν κάποιο αίτημα, με βάση τα στοιχεία τα οποία διαθέτουν. Να πούμε για την προπληρωμένη κάρτα, ότι πλέον τα επιδόματα λύνουν ελαχίστων εξαιρέσεων που χορηγούνται από τη ΔΥΠΑ και από τον ΟΠΕΚΑ, όπως ήταν απειρικά, όπως ήταν ενεργεία, θα γίνονται με προπληρωμένη κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παίρνουν μετρητά καταβολή του επιδόματος, θα είναι η κάρτα η οποία θα έχει ο δικαιούχος του επιδόματος, όπου ένα ποσό θα πρέπει να γίνεται στην κατανάλωση, ενώ ένα άλλο ποσό μπορεί να το αναλάβει ως μετρητά. Θα είναι περίπου 50-50, δηλαδή περιορίζεται με λίγα λόγια η χρήση των μετρητών και μέσα από τα επιδόματα. Mm-hmm. Δεν θα καταβάλλονται λοιπόν χρήματα. Θα έχουμε την κάρτα για τον κάθε δικαιούχο. Με την προπληρωμένη αυτή κάρτα θα μπορεί να κάνει τις αγορές σε καταναλωτικά αγαθά και άλλα αγαθά που έχει ανάγκη, και ένα ποσοστό από αυτά θα μπορεί να τα αναλαμβάνει και ως μετρητά. Έχουμε δηλαδή ένα περισσότερο, θα έλεγα, έλεγχο στην καταβολή και στη διακίνηση των χρηματικών ποσών που αφορούν τα αναπηρικά και τα λοιπά επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ.
Είναι πολύ σημαντικά βέβαια όλα αυτά, γιατί η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς θέλει να ελέγχει πού πάνε τα χρήματα, ακόμη και αυτά που δίνει ως κάποια επιδόματα. Και μάλιστα ευελπιστεί από ό,τι βλέπω ότι με 5 φορολογικές και λογιστικές παρεμβάσεις θα ενισχυθούν τα δημόσια ταμεία με έσοδα κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφικτό το βλέπετε?
Κοιτάξτε, πάντα σε ένα νομοσχέδιο, σε ένα νόμο που έχει προωθεί, που έχει ψηφιστεί, γίνονται οι προβλέψεις και θεωρεί, άκουσα και εγώ τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, να λένε από εδώ θα σπάσουμε, από εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο ρυθμίζεται από τις δυνατότητες τις οποίες έχει η αγορά. Αν η αγορά έχει δυναμική και μπορεί μέσα από τις παρεμβάσεις αυτές να δοθούν τα χρήματα που περιμένει να εισπράξει το Υπουργείο, που είναι πιο πολύ από την μείωση της φοροδιαφυγής που είναι ένα ζητούμενο, τότε είναι ένας στόχος ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι εφικτός. Mm-hmm. Διαφορετικά θα μείνει μόνο στόχος. Το θέμα, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι προσπαθεί με ηλεκτρονικά μέσα πλέον και με τον περιορισμό στη διακίνηση των μετρητών να ελέγξει το Υπουργείο την φορολογική ύλη. Mm-hmm. Αν το πετύχουν αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό, σαφώς θα αυξηθούν τα προλογικά έσοδα και σαφώς προσδοκά το Υπουργείο θα πετύχει υψηλότερα το στόχο τον οποίο έχει θέσει. Mm-hmm. Βέβαια, από την φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών προσδοκά περίπου τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Όμως το νούμερο αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο θα κρατήσει στο προϋπολογισμό, αλλά το θέμα είναι από τα 700 εκατομμύρια αυτά πόσα θα γίνουν ταμείο, δηλαδή πόσα θα εισπραχθούν. Με δεδομένο την αύξηση των ληξιών πρόθεσμων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα οποία αυξάνονται κάθε χρόνο κάτι δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεσαι ότι τη δυσκολία ότι μπορεί να βεβαιώνουμε φόρους από τη μια, αλλά από την άλλη είναι όταν έρθει η ώρα να κάνουμε ταμείο, τι έχουμε εισπράξει.
Αυτό είναι το θέμα.
Εκεί είναι που κρίνεται η κάθε κυβέρνηση, κάθε νομοσχέδιο και κάθε Υπουργείο Οικονομικών.
Εννοείται. Δεν μου λέτε τώρα, εσείς δεν ξέρω αν προλάβατε να μελετήσετε αυτά τα χρωματιστά δημολόγια της ΔΕΗ. Και πώς θα τα καταφέρουμε να βρούμε μια άκρη?
Κοιτάξτε, τα χρωματικά τιμολόγια έτσι για να βάλουν πελάτες. Σαφώς δεν είναι δυνατόν, κύριε Παπαδάκη, κάθε πολίτης, κάθε καταναλωτής να κάθε μήνα να παρακολουθεί το χρηματιστήριο, να βλέπει πώς ανεβοκατεβαίνει η τιμή ενέργειας και να προσαρμόζει τα τιμολόγια του. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία και βέβαια ούτε έξυπνοι μετρητές υπάρχουν για να πάμε στην να επιλέξω μια τέτοια εφαρμογή που μετράει κάθε δευτερόλεπτο και στέλνει την κατανάλωση και έχουμε εικόνα. Αυτή είναι πολύ λίγοι μετρητές που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική επικράτεια. Οπότε αυτά τα ξεχνάμε. Θεωρώ λοιπόν ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θα επιλέξουν το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο ούτως ή άλλως προβλέπεται ότι εκεί θα γίνει μετάπτωση όλων των τιμολογίων και κάποιοι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, έχουν και τον χρόνο να παρακολουθούν να πάνε σε τέτοιο τιμολόγιο, δηλαδή σε τιμολόγιο που κάθε μήνα θα αλλάζει τιμή. Όπως και να το κάνουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι τόσα εκατομμύρια πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε καθημερινή ή σε μηνιαία βάση την χρηματιστηριακή τιμή της ενέργειας, να προσαρμόζουν τις καταναλώσεις με τέτοιο τρόπο, την τιμολόγησή τους με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να πληρώνουν χρήματα. Θα πάρει λοιπόν σε πιο σταθερές λύσεις, είτε σε συμβάσεις οι οποίες είναι του ενός ή του δύο έτους που δίνουν μια σταθερότητα στην τιμή, με όποιο ρίσκο έχει αυτό, αν θα ανέβει καλώς, αν όμως κατέβει έχουν φτάσει, ή θα επιλέξω το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο κάθε μήνα θα έχουν την τιμή η οποία θα ανακοινώνουν οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια δύσκολη εξίωση. Εγώ σε αυτά δεν πρέπει να πω ότι θεωρώ ότι ο τελικός καμένος θα είναι ο καταναλωτής, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρχει μια αύξηση και με δεδομένο ότι σταματάει πλέον η επιδότηση, δεν θα ξαναπάρχει επιδότηση από το 24 στους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας. Αντιλαμβανόμαστε ότι θεωρώ ότι θα είμαστε χαμένοι όλοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε.
Το είπατε πολύ, πολύ καλά στην αρχή της κουβέντας. Θα βάλουμε σε μπελάδες τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα.
Βέβαια, γι' αυτό κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, επειδή δεν έχουν την δυνατότητα καταναλωτές τώρα, τα κάτω ψέματα. Θα έπρεπε αυτό να ελέγχεται από την κυβέρνηση, να λέγεται κυβερνητικά. Να υπάρχουν οι μηχανισμοί αυτοί, οι οποίοι θα έπρεπε να παρεμβαίνουν και να διατηρούν μια σταθερότητα στην κατανάλωση της ενέργειας, διότι από την ενέργεια αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζονται τα πάντα. Η καθημερινότητα, η διατροφή, η κίνηση, ό,τι κάνουμε έχει να κάνει με την ενέργεια.
Σωστά, σωστά.
Το νερό που πίνουμε, οι μεταφορές μας, τα πάντα. Άρα λοιπόν, το να το αφήνουμε αυτό στον καταναλωτή, που πρέπει να γίνεται πλέον και κάθε μέρα να διαβάζει και να κοιτά και να ενημερώνεται πώς θα διαμορφώσει το οικιακό του τιμολόγιο, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο και κάτι πολύ πρωτόγνωρο.
Μόνο αν έχουμε σύμβουλο ενέργειας πρέπει να πάρουμε.
Ναι, τώρα είναι και αυτό ένα θέμα. Να έχουμε και σύμβουλο ενέργειας και πού θα βρούμε τόσο πολλούς συμβούλους να μας κατατοπίζουν και πόσο θα είναι. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο. Θα το δούμε στην πράξη. Θεωρώ όμως ότι θα έχουμε αύξηση στην κατανάλωση την οποία κυρώνουμε όλοι μας.
Δυστυχώς. Δυστυχώς. Λοιπόν,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει η επιδότηση η οποία σταματάει και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να ελέγχει όλο αυτό το σύστημα και την εφαρμογή η οποία ξεκινάει από το επόμενο μήνα.
Για να δούμε πώς θα πάμε και έτσι και αλλιώς θα τα ξανασυζητήσουμε. Πώς πήγαν οι εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο εδώ στο δικό μας στην Ανατολική Κρήτη?
Ναι, ήταν αυτό που είναι θετικό και ο Δάκη, ότι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων. Ήταν πάνω από 1.400, αν δεν κάνω λάθος, που ήρθαν στις κάλπες, και αυτό είναι θετικό, δείχνει ενδιαφέρον. Εγώ αυτό που έχω να πω, να ευχηθώ στην διοίκηση του τοπικού πλέον τμήματος να είναι συνδεροκέφαλη, να επιτύχει τους στόχους τους οποίους έχουν βάλει, να υπάρχει μια προσπάθεια κοινή από όλους με μόνο στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τόσο στο τοπικό όσο σε κεντρικό επίπεδο, διότι οι εκλογές, από ό,τι ξέρετε, είχαν σε δύο φάσεις, τόσο για την τοπική διοίκηση όσο για την κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι θεσμός της πολιτείας και οφείλει η πολιτεία να ακούσει και το οικονομικό και το τεχνικό και το εμπορικό επιμελητήριο, όλα τα επιμελητήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να έχουν και το λόγο, δηλαδή, αυτή τη ύπαρξή τους να πιάνει τόπο και να μπορούν να έχει πανευρωπαϊκό και ουσιαστικό στόχο προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
Εννοείται. Και μια
καλή δύναμη λοιπόν, καλή επιτυχία και να έχουν μια εκπαιδευτική θητεία προς όφελος όλων μας.
Μακάρι, έχουν αρκετή δουλειά, έχουν αρκετή δουλειά να κάνουν.
Ακριβώς, mm-hmm. διότι όλα αλλάζουν, είδατε ένα καινούριο φορολογικό, θα έρθει και άλλες αλλαγές στο 24, νέα δεδομένα στη φορολογία, αλλάζουν ο τρόπος με τον οποίο πλέον διακινούνται τα αγαθά και θα φορολογούνται επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική εποχή, τα ΜΑΙΤΑ, τα ψηφιακά δεδομένα διακίνησης πληροφορίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει, θα έλεγα, μια καθημερινή προσπάθεια για όλους και εύχομαι να επιτύχουν για το στόχο τον οποίο έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι.
Mm-hmm. Μιας και είμαστε στο επιμελητήριο, πώς σας φάνηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου θεσπίζονται αγροτικά τμήματα στα επιμελητήρια και δημιουργούνται και κτηνοτροφικά πάρκα? Για το δεύτερο θα μπορέσουμε να το πετύχουμε και στην Κρήτη, να λειτουργήσει δηλαδή το σύστημα αυτό?
Μακάρι να το πετυχαίναμε. Αυτό το είχε πει και σε συνάντηση που είχαμε τον Υπουργό του Συνδοδίτη μας, τον κύριο Λευτέρη Αργενάκη. Θεωρώ ότι είναι θετικό να υπάρχουν αγροτικά τμήματα στα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια είναι οργανωμένα, mm-hmm. μπορούν δηλαδή να υποδεχθούν και να δημιουργήσουν τα τμήματα αυτά, διότι και οι αγρότες μας έχουν ανάγκη, πρέπει να έχουν ένα φορέα που να είναι μέσα καταγεγραμμένα τα στοιχεία τους, τα μητρώα τους, να ξέρουν πώς λειτουργούν, να προστατευτούν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, άρα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, να δούμε την τελική πρόταση πώς θα είναι διαμορφωμένη, και είναι θετικό που για πρώτη φορά στη χώρα μας να βλέπουμε τους αγρότες μας να εγγράφονται στα τοπικά επιμελητήρια σε ένα ειδικό τμήμα mm-hmm. που θα αφορά τους αγρότες. Διότι αποκτούν και μια νόμιμη, έτσι, θεσμική, ουσιαστική πλέον, έτσι, εκπροσώπηση πάνω στο φορέα των αγροτών. Τώρα τα χρηματοδοτικά πάντα ευχής έργων. Μακάρι να χρηματοδοτηθούν, μακάρι να γίνουν και μακάρι να υπάρχουν αυτές τις ζώνες και περιοχές όπου θα μπορούν οι αγαπητοί μας φιλανθρώποι να κάνουν το επάγγελμά τους χωρίς να ενοχλούν και χωρίς να εμποδίζουν τις άλλες δραστηριότητες που αναπτύσσονται και κυρίως τις αγροτικές δραστηριότητες ή ενδεχομένως σε άλλους πολίτες.
Σωστά.
Θετικό είναι, θα πρέπει να γίνουν, θα πρέπει να έχουμε τα διαχειριστικά σχέδια βόχησης που και εκεί έχουμε δυστυχώς μείνει πίσω, να προχωρήσουν όλα αυτά, διότι αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια χώρα όπως είναι η χώρα μας που έχει ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομίας στον πρωτογενή τομέα και στο αγροτικό και στο τροφικό, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη μεταχείριση και διαχείριση των τομέων αυτών. Θετικό είναι να το δούμε με όλους τους φορείς, όπως και άλλα πράγματα τα οποία έχει ξεκινήσει ο συντοπίτης μας υπουργός, και ελπίζουμε να είναι έτσι προς το καλύτερο και να βοηθήσουν τους επαγγελματίες αγρότες στην οτρόφη.
Μακάρι, κύριε Μπαρτάκη. Τελευταία ερώτηση. Πότε θα είναι η ορκομοσία σας στο Δήμο Βιάννου?
Έχει καθοριστεί, κύριε Παπαδάκη, για τις 20 του Δεκέμβρη, μέρα του Τάρτη, και ώρα 12 το μεσημέρι.
Mm-hmm. Οπότε ετοιμάζεστε σιγά σιγά, έτσι αλλιώς είστε σχεδόν καθημερινά εκεί και έτσι καταγράφετε θέματα που ξέρετε πολύ καλά στην περιοχή.
Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν τελειώνουν ποτέ. Επιλύομαι, προχωράμε στο επόμενο, βάζουμε τους στόχους. Έτσι προχωράει η ζωή με συνεργασία, με τις εμπειρίες τις οποίες έχουμε, με συνεργασία πάνω απ' όλο. Θέλει συνεννόηση με όλους μας. Θεωρώ ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και σαν αυτοδιοίκηση και με την περιφέρεια που ο Περιφερειάρχης έχει δείξει εδώ ένα πραγματικά σημαντικό τρόπο λειτουργίας που είναι υποδειγματικός, θα έλεγα, και συνεργασία στο πρώτο και τέταρτο βαθμό αυτοδιοίκησης, mm-hmm. αλλά και με την πολιτεία, με τους κεντρικούς φορείς, τα υπουργεία, τα οποία πρέπει να είμαστε κοντά, αλλά πρέπει και τα υπουργεία να δίνουν τα κίνητρα εκείνα και και την βοήθεια που απαιτούνται οι Δήμοι, και ειδικά οι μικροί Δήμοι, οι ορεινοί Δήμοι, που έχουν τις ίδιες απαιτήσεις με τους μεγάλους, αλλά με τις λιγότερες δυνατότητες, τόσο σε προσωπικό όσο και οικονομικές. Mm-hmm. Δύσκολα είναι δύσκολα, πάντα ήταν δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τη δύναμη εκείνη και το σχέδιο να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στον τόπο μας.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.